Donald Trump on süvariigile kapituleerunud ja oma valijad reetnud. Esimene osa. USA poliitika kommentaator Jimmy Dore selgitab intervjuus Norra rahvusvaheliste suhete eksperdile Glenn Deasonile, kuidas ja mis põhjustel Donald Trump on murdnud Ameerika rahvale antud lubaduse Ühendriike valitseva korruptiivse kliki võimult eemaldamiseks. Dore hinnangul kardab Trump USA jõustruktuure kontrollivate isikute vastu astuda, mistõttu pole lootust näha Ameerika sise- või välispoliitikas olemuslikke muutusi. Tegemist on kaheosalise loo esimese osaga. Glenn Deason. Mul on täna rõõm vestelda koomiku ja poliitikakommentaatori Jimmy Dorega, mehega, keda tuntakse eelkõige välispoliitikat ning meediat kritiseeriva satiiri poolest. Tere tulemast saatesse! Aitäh kutsumast. Glenn Deason. Ma tunnistan, et olin üks nendest inimestest, kellel olid väga suured ootused Donald Trumpi presidentuuri suhtes. Mulle tundus, et ta sai aru mitmetest Ameerika põhiprobleemidest ning pakkus neile ka lahendusi, eriti seoses Washingtoni eri maailmanurkades peetavate sõdadega. Kuidas teie hindate Trumpi senist ametiaega? Jimmy Dore. Olen Trumpis üldjoones pentunud. Positiivse poole pealt on Trumpi administratsioon arvanud tervishoiuminister Robert F. Kennedy Jr., kes paistab reaalselt õigete asjade nimel töötavat. Näiteks on Kennedy keelustanud kantserogeensete kemikaalide kasutamise toidutööstuses, ta toetab tõelist teadust vaktsiinide ja COVID-i osas ning kõigele muule lisaks on ta lubanud piirata ravimireklaamide avaldamist meedias. Kuid välispoliitilisest aspektist vaadatuna on ameeriklastel kombeks öelda, et vahet ei ole, kelle poolt te hääletate. Lõpuks saate ikka John McCaini. Sellega peetakse silmas, et nii demokraadid kui vabariiklased teenivad tegelikult samu isandaid. Tuletage meelde, et Donald Trump kuulutas algselt, et tema kavatseb Ukraina sõja lõpetada 24 tunniga. Ent 9 kuud hiljem jätkab temagi selle sõja finanseerimist. Samamoodi rahastab ta jätkuvalt kaasas toimepandavat genotsiidi, kuigi ma tõepoolest lootsin, et ta teeb sellele lõpu. Ning Trump pommitas ka Iraani, millest mitte keegi ei olnud huvitatud. Või vähemalt mitte ükski Ameerika kodanik. Muidugi teenib Trumpi viljeletud poliitika eeskätt Benjamin Netanyahu ning sionistide huve. Kõigele lisaks on Trump hakanud ka Venezuela rannikul laevu ründama, väites, et tegemist on narkosõjaga, kuigi kõik teavad, et küsimus on mõistagi naftas. Juba oma esimesel ametiajal püüdis Trump kukutada Nicolas Maduro valitsust ning tunnustada Venezuela presidendina Juan Guaidaod. Nüüd on Washington leiutanud lihtsalt järjekordse ettekäände ja seekord kasutatakse järjekordse riigi ründamiseks narkosõja pidamise viigilehte. Samuti pommitas Trump Benjamin Netanyahu käsul Jeemenit, kuigi oli vaid aasta enne oma presidentuuri algust kritiseerinud sama tegevuse pärast Joe Bidenit. Toona võttis Trump, et Jeemenit pole mingit vajadust pommitada ning et selle probleemi lahendamiseks piisaks vaid telefonikõnest. Sellegi poolest jätkast ka tema Jeemeni ründamist. Seega kokkuvõttes on Trumpi ametiaeg toonud rohkelt pettumusi. Glenn Deason. Räägime lähemalt sellest fenomenist. Täpsemalt sellest, kuidas kõik USA presidendid järgivad tegelikult ühte ja sama agressiivset välispoliitikat. Minu jaoks jättis Trump enne valimisi oma igaveste sõdade ja Ukraina proksisõja vastusega täiesti siira mulje, kuid tema hilisema meelemuutuse põhjuste osas leivivad erinevad teooriad. Ühtede sõnul üritab ta rahuldada sõjapistrikele erinõudmisi. Teiste hinnangul on ta ka ise agressoritega liitunud. Milline on teie seisukoht Trumpi positsiooni suhtes? Jääb mulje, nagu ta oleks teadlikult valinud strateegilise ambivalentsuse strateegia. Jimmy Dore. Enne valimisi ütles mu sõber Russell Dobular, et tema arvates ei lase süvariik Trumpil presidentiks saada, aga kui see siiski juhtub, peab Dobular ümber hindama kõik oma varasemad mõtted ja teadmised luure keskagentuuri suhtes. Trump sai presidendiks ja ma arvan, et mul ei tule ümber hinnata mitte oma varasemad mõtted CIA-st, vaid Donald Trumpist. Usun, et Trump sõlmis süvariigi luurekogukonna ja sõjaihalejatega mingi kokkuleppe. sest pidage meeles, et luurekogukond ei tööta presidendi heaks. Kordame seda veel. Luure keskagentuur, riiklik julgeolekuagentuur ja föderaalne juurdusbüroo ei tööta Ameerika presidendi heaks. Chuck Schumer, demokraatide toonane juhtfiguur, märkis 2016. aastal televisioonis, et Donald Trumpist oli tõeliselt rumal käik kritiseerida luurekogukonda, sest neil on vähemalt kuus võimalust talle juba nädala lõpuks kätte maksta. Selle kommentaariga paljastaski Schumer, et luurekogukond ei tööta tegelikkuses presidendi heaks. Kuid kelle heaks nad siis töötavad? Sõjatööstuskompleksi ja sõrmedel loetava hulga miljardäride heaks. Süvariigi sees eksisteerivad aga erinevad harud, mis omavahel tihti tülitsevad. Minu jaoks on kõige ilmse märk Trumpi kokkuleppest või koostööst süvariigiga või siis hirmust nende ees asjaolu, et ta lõpetas tema vastu korraldatud atendaadi katse uurimise. Selle atendaadi katsega seostub niivõrd palju ähmaseid detaile, et võib kindlalt öelda, et Trump teab, kes selle taga olid. Ja üritab neid varjata kas hirmust nende ees või nendega koostööle asumise tõttu. Seega on Donald Trump muutunud ja teeb nüüd koostööd süvariigi ehk nende samade inimestega, kelle vastu ta lubas võidelda. Ma usun, et südames soovis Trump tõesti süvariigi vastu võidelda, kui ta hakkas kartma inimesi, keda on tõepoolest põhjust karta, ning läks seetõttu nende poole üle. Vähemalt selline on minu arusaam asjade käigust. Ma ei suuda midagi muud usutavalt kõige selle seletuseks välja mõelda. Sest mõelgem loogiliselt. Miks peaks Trump lõpetama oma enda atendaadi katse uurimise? Nüüd väidab ta, et tegemist oli lihtsalt ühe üksiku hullu püssimehega, kel puudub igasugune taust sotsiaalmeedias. Politsei märkas seda tegelast 3 korda seljakotiga turvaalal, kuid vaatamata sellele ei peatanud teda keegi. Sel päeval oli Trumpile määratud ka tavapärasest erinev turvameeskond, mis koosnes väikestest naistest, mitte tursketest meestest nagu tavaliselt, ning katusel ei olnud ülepea kedagi valvamas. Selle juhtumi juures esineb üheaegselt lõputu hulk kahtlasi detaile ning selge on see, et Trump ei soovi, et me sellest midagi lähemalt teada saaksime. Seetõttu usungi, et ta on tänaseks sõjaihalejatega ühte heitnud. Glenn Deason. Sidemete katkestamine Ameerika valitsuse ning süvariigi vahel või soo kuivendamine, nagu Trump ise seda nimetas, oligi peamine tegevus, mida tema valijaskond temalt kõige enam ootas. Samas ta ju lõpetas suures osas USAID ja mõnede teiste režiimivahetusoperatsioone korraldavate valitsusväliste organisatsioonide rahastamise. Või on ta hakanud neid uuesti rahastama? Kuidas kommenteerite? Jimmy Dore. Ei, tehniliselt ta küll võttis rahastuse neilt ära, kuid see lihtsalt suunati neile teist teed kaudu tagasi. Valitsuse efektiivsuse osakond ehk Dodge koos Elon Muskiga leidsid ligikaudu $100 miljardit, mida saaks kokku hoida, kuid seda raha ei jäetud riigieelarvest välja. Tegelikult paisus eelarve veelgi. Nimelt andis Trump Pentagonile ehk sõjatööstuskompleksile $200 miljardit lisaks. Pentagon ja luure keskagentuur kujutavad endast sama mündi kahte külge ning nemad on need, kes rahastavad USAID režiimivahetusoperatsioone maailmas. USAID teeskles, et pakub teiste riikide elanikele rasketes oludes leevendust ja finantsabi, kuid tegelikult üritasid nad teiste riikide üle kontrolli saavutada, finantseerides mässe ja militaarterrorismi, mis aitaks neid vastavalt vajadusele valitsusi kukutada. Trump võttis pelgalt raha USAID eelarverealt ning tõstis selle ümber Pentagoni bilantsi, mis samu režiimivahetusoperatsioone edasi rahastab. Seega tegelikult ei lõpetanud Trump USAID rahastamist. Glenn Deason. Üks asi, millest jäi esmalt mulje, et see saab Trumpi ja Elon Muski suhete nurgakiviks, oli mure Ameerika Ühendriikide aina sügavamale võlgadesse vajumise pärast. Kuid see teema põhjustas ka Muski ja Trumpi teede lahknemise. Juuli alguses võttis Trump vastu maksu- ja riigikulude seaduse One Big Beautiful Bill, mis valimiste käigus lubatud kulude ja võla vähendamise asemel hoopis suurendas riigikulutusi veelgi. Kuidas teie edasist asjade käiku prognoosite? Kas võlaküsimus suurendab Ühendriikides pingeid ja lõhestab Trumpi valijaskonda veelgi? Jimmy Dore. Kindlasti ei aita riigikulude suurendamine Trumpi valijaskonnas ühtsust luua, kuid samas ei usu ma ka, et see tema valijaskonda kahandaks. Muidugi tekitasid Trumpi käigud lõhe Trumpi ja Muski vahele. Trumpi esimese ametiaja nõunik Steve Bannon tõi minu saates osaledes välja, et Doge'i efektiivsusest kulude langetamisel ning raiskamise ja pettuste väljajuurimisel saame me tõeliselt aimu alles siis, kui nad asuvad Pentagoni eelarvet kärpima. Ja seda ei ole nad loomulikult teinud. Pentagon ei ole koguma eksisteerimise ajal läbinud ainsatki auditit. See tähendab, et valitsus tegelikult ei tea, millele Pentagon neile eraldatud raha kulutab. Samamoodi nagu eelmised presidendid ei auditeerinud ka Trump Pentagoni ega üritanud sealt raiskamist, pettust ja ressursside väärkasutust välja juurida. See aga tähendab, et Trumpi presidentuur ei ole kulutuste kahandamise ja riigieelarve kontrolli alla saamise lubadust kunagi tõsiselt mõelnudki. Uus maksu- ja riigieelarve seadus kasvatab Ühendriikide defitsiiti veelgi ning kedagi ei paista see tõeliselt morjendavat. Ma ei ole majandusteadlane, kuid kõik, kes valdkonnas orienteeruvad ja kellega ma rääkinud oled, kinnitavad, et olukord ei ole jätkusuutlik ega saa igavesti kesta. Ainus põhjus, miks Ameerika Ühendriigid endale sellist võlga siiani lubada on saanud, on USA dollari staatus maailma reservvaluutana, kuigi see on ajutine. Tänaseks on esile kerkimas uued võimukeskused, täpsemalt BRICS-riigid, kes püüavad luua ilma USA dollarita toimivat kaubavahetussüsteemi. Tuletage meelde ka seda, et just sel põhjusel tapeti Liibüa juht Muammar Gaddafi. Temagi püüdis Aafrikast dollarit ja eurot dinaari vastu välja vahetada. Kokkuvõttes ei ole kulude kärpimine poliitiku jaoks tulus ettevõtmine. Pikas plaanis võib sellest ehk kasu tõusta, kuid lähiplaanis, oma suhteliselt lühikese ametisoleku aja perspektiivis, eeldab kulude kärpimine mitmesuguste programmide lõpetamist ja see on valijatele vastumeelt. President on ametis ainult 4, maksimum 8 aastat ja seetõttu ei hakka ta sellist asja ettevõtma. Ja sedasi kasvatab ka Trump Pentagoni eelarvet ja ühtlasi riigieelarve defitsiiti edasi, nagu kõik presidendid enne teda seda on teinud. Glenn Deason. Rääkisin Trumpi praeguse ametiaja alguses Ron Pauli, Texase osariigi endise esindajaga kongressis, kes avaldas tol hetkel samuti veel lootust, et Trump paneb Föderaalreservile päitsed pähe ja auditeerib Pentagoni. Kuid praeguseks ei ole mitte midagi sellelaadset aset leidnud ja ma ei ole enam kindel, kas Trump oma lubadusi üldse kunagi siiralt mõtles, kuigi Sierras jäi küll veel selline mulje. Mainisite BRICS-i ja samasse kategooriasse võib liigitada ka Shanghai koostööorganisatsiooni. Need tõusvate riikide ühendused hõlmavad suurt osa maailmast ja on avaldanud muret seoses nii USA kui Euroopa jätkusuutmatu võlakoorma kui üha kiireneva relvastumisega. Loomulikult on praegusel hetkel probleemne ka Euroopa plaan varastada Venema raha, mille nad seoses Ukraina sõjaga külmutasid. Kuidas Ühendriikide meedia kajastab BRICS-i ja Shanghai koostööorganisatsiooni esilekerkimist ning nende püüdeid rajada oma enda valuutadel põhinevaid konkureerivaid lääne majandusliku surve suhtes immuunseid tehnoloogilise arengu keskuseid, tarneahelaid, transpordikoridore ja panku? Jimmy Dore. Mingit kiiret lahendamist vajava probleemi taju meedia poolt näha ei ole. Ameeriklased saavad küll aru, et eelarve defitsiiti on vaja vähendada. Eelkõige häirib ameeriklasi, et Ühendriikidel oleks just kui lõputu hulk raha, mida saab sõrmenipsuga saata sadade miljardite kaupa Euroopa kõige korrumpeerunumasse riiki Ukrainasse. Ja seda ilma raha kulutamise viisi kohta küsimusi esitamata. Oluline on arvestada, et Ameerikast Ukrainale saadetav raha ei tule maksutõusudest, sest sellisel juhul korraldaks ameeriklased ülestõusu. Rahalitselt printitakse juurde ja saadetakse, sest dollari maailma reservvaluuta staatus võimaldab sellist käitumist. Võiks ju mõelda, et 200 miljardit dollarit printitakse sedasi sõrmenipsust ka Ameerika infrastruktuuri ülesehitamiseks, see tähendab koolide, raudteede, kiirrongide, raamatukogude, parkide, tervisekeskuste, haiglate ja muu sellise ehitamiseks. Kuid seda ei tehta. Selge on vaid see, et Ameerika Ühendriike ootab peagi samasugune lõpp nagu iga muud impeeriumi. Me oleme end sõjaliselt ülekoormanud. Meil on maailmas kokku üle 800 sõjaväebaasi, kuigi tõenäoliselt läheneb see arv pigem tuhandele, sest suur hulk baase on salastatud. Miljardärid täidavad oma taskuid USA rahandusministeeriumi abil ja keegi ei pane seda raha tagasi sinna, kust see võeti. Ameerika Ühendriikide võlg küündib tänaseks aga 37 triljoni dollarini ja meil puudub vähimgi plaan selle probleemi lahendamiseks. Samal ajal vähendatakse kulutusi tervishoiule ning püütakse tõsta pensioniga. Lühidelt öeldes käitub USA federaalvalitsus täpselt vastupidi sellele, kuidas see oli algselt mõeldud toimima. Ameerika ei ole enam ammu demokraatia, vaid oligarhia, mille võimuringkonnad ei huvitu oma rahvast, vaid üksnes riigi rahasüsteemi kasutamisest iseenese kukrute täitmiseks. Lugu jätkub. Adrian Bachmani kommentaar. Oodates Trumpi administratsiooni ametisse asumise sensatsioonilisi avaldusi, mis lubasid dollari ülemvõimule tugineva imperiaalse poliitika asendada teistesse riikidesse mitte sekkuva Ameerika tööstusvõimsuse rahumeelse taastamise programmiga ning kõrvutades seda reaalsusega, mis jätkab vanaviisi kõikides maailmaharudes pingete üleskruvimist ning finantsilisi ja militaarsid repressioone niinimetatud Washingtoni konsensust mitte järgivate valitsuste suhtes, on selge, et Trumpi administratsioonil puudub kas tahe, võime või mõlemad selleks, et süsteemi sisuliselt muuta. See on tänaseks selge, kuna kõik tahud Washingtoni globaalses poliitikas, sõjad, santaaž, sanktsioonid, militaarinfrastruktuuri pidurdamatu laienemine, dollari ekspordiga finansieeritavad kaubandusdefitsiidid, kõik see on Trumpi administratsiooni lakkamatult furoori tekitava meediashow saatel jätkunud vanaviisi. Nagu ameeriklastel on kombeks öelda, meet the new boss, same as the old boss. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulejate toel. Juhul kui sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõuvaase annetuse käesoleva loo lõpustoodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.